Бишкекте таңгы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-январ, күнгө бейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Стамбулдагы теракка шектүү деп саналып, паспорт интернетке жарыяланган кыргызстандык Яхио Машрапов окуяга эч кандай тиешеси жоктугун жарыялаган менен ал соода иштер менен эми чыныгы кылмышкер табылганга чейин Түркияга каттай албайт.
Мен тезирээк табылышын каалайт элем. Ошо табылсын, кийин барабыз да эми такталып неме кылгандан кийин. Эми чочулап турам, барбаганым макул деп билем.
Ал арада түрк өкмөтү Стамбулдагы кол салууга шектүү боюнча дагы эле расмий билдирүү жасай элек, бирок маалымат каражаттарында кол салууга шектүү деп саналган адамдын видеосу ар күнү көрсөтүлүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы Франциянын ашынган оңчул саясатчысы президенттикке талапкер Марин Ле Пенди өлкөгө киргизбөө демилгесин көтөрүп чыкты.
Украинанын коопсуздук кызматы тышкы иштер министрлигине кат жолдоду. Ле Пен айымдын биздин өлкөгө киришине тыюу салуу тууралуу демилгебиз оң жооп алабыз деп ойлоймун.
Азыр да ошондой эле Шайлы Өгүшев менен бүгүнкү гезиттерди барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Саман Жумакадыров болом. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатат. Ал эми акыркы жаңылыктар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы. Эмесе Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия түнкү клубка чабуул жасаган адам аныкталганын жарыялады. Бул тууралуу түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-январда мамлекеттик Анадолу агенттигине билдирди. Анын айтымында кол салган адамдын тек жайы аныкталды, бирок Чавушоглу бул маалымат боюнча толук кабар айткан жок.
Салдырганын кимдиги белгиленди. Якаланмасы эле ийгили чалышмалар даам ediyor.
Шектүүнү кармоо аракеттери уланып жатат. Жашаган үйү аныкталып, аны менен кимдер байланышкан, кимдер жардам бергени иликтенүүдө деген кабар айтуу менен чектелди Мевлют Чавушоглу. 1-январга караган түнү Стамбулдагы Рейна клубунда жаңы жыл тосуп жаткандарга автомат менен куралданган адам кирип келип, туш келди ого чыккан, андан 39 адам каза таап, 69 аргында жаракат алган, кол салган адам качып кеткен. Окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Буга чейин Анадолу агенттиги Измирде аталган топтун 5 мүчөсү кармалганын кабарлаган. Жалпысынан түнкү клубка чабуул жасоого шектелип 14 адам кармалган, алардын экөө чет элдиктер. Алай районунда жер көчкүгө байланыштуу 3 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 4-январда Алай районундагы Чакмак айылында жер көчкүнүн жылганы жана 3 үй бүлөгө коркунуч жаралганы белгилүү болгон. Жалпысынан бул үй бүлөлөрдөгү 25 адам эвакуацияланды. Ирандагы араб жекчилдери мунай түтүгүн жардырышканын билдиришти. Аль Ахфас араб эркиндиги үчүн күрөшүү кыймылы 4-январда өз сайтына жарыяланган маалыматта Хузестан регионунда 2 мунай түтүгүн бомба менен жардырышканы айтылат. Ирандын ички иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөдү. Жекчилдер алардын аракети Тегерандын чет өлкөлүк мунай компаниялары менен келишимине каршы багытталганын белгилеген. Ахфас арабтары Ирак менен чектешкен Ирандын Хузестан регионунда азчылыкты түзөт. Куралдуу топ автономия жана эркиндик үчүн көп мезилден бери күрөшүп келе жатат. Филиппинде болсо диний согушкерлер абакка кол салышты. Өлкөнүн түштүгүндөгү Кидавапан шаарындагы абакка кол салган учурда 130 көп адам бошотулган. Кол салгандар жикчилдер менен байланышта экени айтылууда. Ал эми абактан бошотулгандардын көпчүлүгү алардын пикирлештери жана полиция кызматкерлерин өлтүрүү боюнча айыпталган мусулман жоочулары деп айтылууда. 2014-жылы Филиппин өкмөтү козголоңчулардын эң ири Морону бошотуу Ислам фронту деп аталган тобу менен тынчтык келишим түзгөн, бирок башка майда топтор менен кагылышуулар чыгып турат. Алардын айрымдары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна баш ээрин жарыялашкан. Филиппиндин түштүгүндө диний жикчилдер 40 жылдан бери автономия үчүн күрөшүп келе жатышат. Анын учурунда 120 миңден көп киши каза тапкан. Израилдин аскердик соту жарадар болгон Палестинди атып салганы үчүн жоокерди айыптуу деп тапты. Сержант Йолар Азария куралсыз, кыймылсыз жаткан Фатах Аль-Шарифти башына аткан. Окуя өткөн жылы март айында Хевронда болгон. Ал жерде бир аскер бычакталган болчу. 4-январда Азарияны айыптуу деп тапкан сот кыймылсыз жаткан Палестин коркунуч келтирип турган деген адвокаттардын жүйөсүн кабыл алган эмес. Адвокаттар чечимди жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Эгерде өкүм күчүнө кирсе, аскерди 20 жыл абак жазасы күтөт. Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман чечим менен макул эместигин билдирип, бирок чогулган адамдардын соттун чечимин урматтоого чакырды. Кыргыз улуттук университетинин жаш кызматкерлери окуу жайдагы коррупция тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу жарандык активист КСДП партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов билдирди. Анын маалыматына караганда, окуу жайдагы коррупция маселеси буга чейин да көтөрүлүп келген. Мындан мурда университет жетекчилиги турникет орнотуу үчүн студенттерден акча чогултуп, жарандык активисттердин кийлигишүүсү менен токтотулган. Ректор ал акча ээлерине кайтарыларын убада кылган менен студенттер азырга чейин аны ала албай жүргөндүктөрүн кабарлап жатышканын Самудинов кошумчалады. Окуу жай жетекчилиги буга комментарий бере элек. Трамп шайлангандан кийинки биринчи маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Твиттерге жазды. Маалыматка караганда ал 8-ноябрдагы президенттик шайлоодо жеңишке жетишкенден кийинки алгачкы маалымат жыйынын 11-январда Нью-Йоркто курат. Андан 9 күндөн кийин анын президенттик кызматка кириш алдындагы ант берүү аземи болот. Маалымат жыйынында Трамп президенттик менен ишкердик кызыкчылыгынын кагылышуусуна жол бербөө боюнча чечимин жарыялайт деп күтүлүүдө. Дональд Трамп маалымат жыйынын эң узак убакыт бою өткөрбөй келген шайланган президент болууда. Ал коомчулук жана маалымат каражаттары менен Твиттер аркылуу байланышууну артык көрүүдө. Бишкекте жаз аткаруу мекемесинин кызматкерлери үчүн көп кабаттуу турак жай курулат. Бүгүн курулуштун капсуласы салына турганын аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, кызматкерлер үчүн жалпысынан көп кабаттуу 5 үй куруп берүү максат кылынууда. Курулуштардын бири былтыр башталган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org азыр аба ырайы тууралуу маалыматты дагы угуп алыңыздар. 7-январга чейин созулчу жаан чачын байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы автоунаа жолдорунда кар көчкүтүшү коркунучу дагы деле жогору. Кар күткүсү топтолот, жолдор тайгак болуп муздонгот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 5-январда Баткен Ош, Нарын, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз -2 +3 градуска чейин жылуу. Суу самырда 8-13 градус минус белгиси менен суук болот. Таласта -2 +3, Баткенде күндүз 5 градус жылуу. Ушундай эле жылуулук Ошто, Жалал Абадта жана Ысык Көлдө болмокчу. Тагыраагы +5. Нарында 10-15 градус минус белгиси менен суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетсе, абанын температурасы 0-2 градуска чейин жылыйт. Уктурубузду улантабыз жана негизги темаларга айрылсак, жаңы жыл түнү Стамбулдагы чабуулга түрк полициясы тарабынан шектүү деп саналып, паспорту интернетке жарыяланган кыргызстандык Яхио Машрапов окуяга эч кандай тиешеси жоктугун жарыялады. Бөөдө жерден жалган жалакага кабылган жаран соода сатык менен алектенген кара суулук карапайым тургун экенин Кыргызстан расмий тастыктады. Бирок Машрапов соода иштер менен эми чыныгы кылмышкер табылганга чейин Түркияга каттай албайт. Бул тууралуу жабырлануучу Азаттыктын Оштогу кабарчысы менен жолукканда билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Түрк маалымат агенттиктери Стамбул шаарында жаңы жыл түндөгү терактка шектүүнүн паспортун жарыялагандан бери Ош облусунун Карасуу шаарынын тургуну Машраповдордун үйүндө тынчтык жок. Анткени түрк маалымат булактары жарыялаган паспорт кыргызстандык Яхио Машраповго таандык болчу.
Эми мен бул саясат кылып эмнени каалабайм. Чоңойтуп алар кечирим сурасын деп бирдеке эмне кылышты каалабайм. Эми просто каалайт элем. Алар биринчи текшерип, ошондой кылып чыгарса, бир адамды террорист кылып алып, бир адамды өмүрүн эмне кылып коюшат экен да. Мен кечеден бери үйүмдөгүлөрдү, ата энемди, узумду жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эмне кылат элем. Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарыпсың деп.
Яхио Түркияга 1-январда кетип, 3-январда Кыргызстанга кайтып келген. Ал келери менен коопсуздук кызматына сурак берген. Андан соң анын апасы да суракка чакырылган. Сурактардан коркуп калган Яхионун апасы Санавар Машрапова жалгыз уулуна курук доомат тагылып жатат дейт.
Хотун бала чакасын эми сүрөтлөргө алып кетишти.
Кечээ милициялар келип, Яхионун аялын, эки баласын жана мени кошуп сүрөткө тартып кетишкен. Биз баарыбыз чогуу жашайбыз. Кылмышкердин сүрөтүн дагы бизге көрсөтүштү. Менин балама анын эч кандай окшоштугу жок экен. Анан кантип окшотуп атышканына мен таң калдым. Менин балам 1-январ күнү Стамбулга учканы анык.
Менин балам анык 1-число күнү учкан.
Яхионун айланасындагы уудудан улам алардын тууган уруктары, колу кошуналары азыр анын үйүнө толуп алышкан. Алардын жүзүнөн таң калуу, коркуу менен кошо күлкү сезилип турат. Кошунасы Сыражиддин Рустамов Яхио диний агымдарга тиешеси жок, жөнөкөй соодагер экенин айтат.
Балалыгымдан тааныйм, балалыгымдан башыда чаттым.
Яхиону балалыгынан бери билем. Ушул жерде чоңойгон. Менин балдарым менен бирге өскөн. Анын террористтик кылышына деги эле ишенбейбиз. Анткени аны өзүбүз чоңойтконбуз. Мааледе кандай иш болсо чакырам, чуркап чыгып жардам берет. Бул бала андай радикал агымдарга азгырылган эмес. Эл катары жума намазга барып коёт, бирок андай агымдарга аралашкан эмес.
Лекин алиги ар кыл окумдарга, ар кыл накаларга аралашкан эмес бул бала.
28 жаштагы Яхио Машрапов 2015 жылдан бери ат тезегин кургатпай, аптасына 2 реттен Түркияга каттап кийим кечек ташып турган. Учурда ал бир уул, бир кызы жана аялы менен ата-энесинин колунда турат. Яхионун атасы Орусияда эмгектенип жүрөт. Паспортунда түрк бажысынын мөөрлөрү толуп кеткен Яхио эми Стамбулдагы чабуулдун чыныгы күнөөкөрү табылганга чейин сапарга чыкпай турууну чечкен.
Саясатка дагы неме болгонуга дагы кызыкпайт элем. Ошондо көрдүм. Келип ошо немеден кийин эмне болду экен деп Стамбулдагы иштерди көрсөм, ошо 39 адам каза тапыптыр. Ошондой иштер болуптур. Мен тезирээк табылышын каалайт элем. Ошо эч ким өмүрүн алышка акы жок да. Ошо табылсын, кийин барабыз дейби, такталып неме кылгандан кийин эми чочулап турам, барбаганым макул деп билем.
Буларда түрк бийликтери тарабынан Яхиону качырып жиберди деген доомат болушу мүмкүн деп чочулап, Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Яхио Машраповдун паспортун убактынча алып коюшканы белгилүү болду. Жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна куралдуу кол салуу болгон. Андан 39 адам каза таап, 69 киши жарат алган. Автоматтан ок чыгарган киши окуя болгон жерден ий жашырган. Ал азыркы күнгө чейин табыла элек. Түрк маалымат каражаттары болсо 3 январда кыргызстандык Яхио Машраповдун паспортун ошол терактка шектүү катары жарыялап жиберишкен эле. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улантсак, түрк өкмөтү Стамбулдагы кол салууга шектүү боюнча дагы эле расмий билдирүү жасай элек, бирок түрк маалымат каражаттарына кол салууга шектүү деп саналган адамдын видеосу ар күнү көрсөтүлүүдө. Буга чейин ошол видеонун жанына кыргызстандык жарандын паспортун сүрөтү менен коюп изделип жаткан террорист деп жазышкан, кийинчерээк ал жалган болуп чыкты. Кеминде 39 кишинин өмүрүн алган Стамбулдагы терактка шектүүлөр тууралуу түрк маалымат каражаттары кандай чагылдырып жатканын жөнүндө кабарчыбыз Эльвира Будачиева баяндайт.
Мамлекеттик телеканал ТРТ'нин дүйнө жүзүнө таратылуучу World каналы кыргызстандык Яхио Машраповдун паспортун террорго шектүү деп көрсөтүп кабар таратты. Ал кабарын Кыргызстан төгүндөгөндөн кийин ТРТ социалдык тармактардан өчүрүп чыкты. ТРТ World телеканалдык коом менен байланыш бөлүмүнө байланышканыбызда буларды айтышты.
Биз ал кабарды өчүрттүк, жок. Сайттан кирип карасаңыз да таба албайсыз, анткени баарын өчүрдүк. Мындан тышкары эч кандай кабар бере албайм.
Үчүнчү январда премьер-министр Бинали Йылдырым өз сөзүндө маалымат каражаттарын тактала элек маалыматты таратпагыла деген билдирүү жасаган.
Бири-бирибизди кайраштырган маалыматтар террорчулуктун максатына кызмат кылаарын эсибизден чыгарбайт. Социалдык медиада таратылган кутумсалган маалыматтар өлкөбүз үчүн да, бир туугандыгыбызга да зыян алып келет. Айрыкча социалдык тармактарды колдонгон жаштарга, бир туугандарыбызга маанилүү эскертүүм бар. Социалдык медиа жоопкерсиз болуш керек.
Түркиянын эң чоң медиа холдингтеринин катарына кирген Доан группасындагы Хүрүйөт басылмасы жана CNN түрк телеканалы түнкү клубдагы кол салууда шектүүнүн кыргыз же өзбек улутундагы экенин алгач жазгандардан. Бул маалымат каражаттары текшерилбеген кабарларды таратууну дагы эле улантууда. Алар менен байланышканыбызда жооп берүүдөн баш тартып. Түрк маалымат каражаттары шектүү адам деп шектелгендер тууралуу текшерилбеген алгачкы кабарды жаңы жылдагы кол салуунун эртеси таратып, Орто Азиялыктарга түспөлдөш 3 жигиттин сүрөтүн телеканалдарга чыгарышкан. Көп өтпөй алардын бири казак жигити полицияга кайрылып, теракта тиешеси жоктугун билдирген. 3 казак жигити тең кол салууга тиешеси жок экендигин далилдешти. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаты Эсра Пекер Демир мындай деди.
Азыркы этапта социалдык тармак дүйнөдө кулаш жайып, анын кесепеттеринин алдын алуу мүмкүн болбой жатат. Казакстандык клиентинин сүрөтү кабар сайттарына чыккандан кийин биз дагы полицияга арыз жаздык. Анткени анын кол салууга эч кандай тиешеси жок болчу. түрк соттору да азыркы тапта жай иштеп жаткандыктан казакстандык жигиттин арызын кеч карап калышы мүмкүн. Бирок түрк мыйзамдарына ылайык биз анын укугун коргоого аракет кылабыз. Эгерде кыргызстандык жаран дагы Түркияга келсе, полиция кызматкерлери тарабынан текшерилгенден кийин маалымат каражаттарын сотко берүүгө укугу бар.
Адвокат Эсра Пекердемир айрыкча Түркияда маалымат каражаттарында жалган жалаа жабылган кишилердин мыйзамдык укугун коргоо тез жыйынтык бербеши мүмкүн деди.
Түркия чоң өлкө болгондуктан юридикалык иштер өтө жай иштейт. Өзгөчө медиада чыккан кабарлардын соттук иштери жылдап уларышы мүмкүн.
5651 мыйзам интернет басылмаларын жөнгө салуу жана бул басылмалар айынан чыккан кылмыштар менен күрөшүү боюнча мыйзам. 2015-жылы бул мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, жазалары өзгөргөн. Маалымат каражаттарында жалган кабар жазгандар ишинен чектетилет же акчалай айыпка тартылат. Ал эми интернет тармагында кабар жазгандардын эч бир мыйзамдык чектөөлөрү жок. 2012-жылдын статистикасына ылайык, ТРТ'нин өзүнүн эле 15 телеканалы, 16 радиосу бар. Ал эми Түркия боюнча 248 телеканал жана 1058 радио иштеген. Алардын дээрлик бардыгы интернет сайттарынан кабар беришип, социалдык тармактарды колдонушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркияда кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын макаласын уктуңуздар. Эми болсо биз жаңылыктардын кыскача мазмунуна да кайрылып өтсөк. Түркия түнкү клубка чабуул жасаган адамды аныктаганын жарыялады. Алайда жер көчкү коркунучу боюнча 3 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Ирандагы араб жигчилдери мунай түтүгүн жардырышкан билдиришти. Филиппинде диний согушкерлер абакка кол салды. Израилдик аскер соту жарадар болгон палестинди атып салган үчүн жоокерди айыптуу деп тапты. Улуттук университеттин жаш кызматкерлери окуу жайдагы коррупция тууралуу маалымат беришет. Трамп шайлангандан кийинки биринчи маалымат жыйынын 11 январда өткөрмөй болду. Бишкекте жаза аткаруу мекемесинин кызматкерлери үчүн көп кабаттуу турак жай курулат. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Украинанын коопсуздук кызматы Франциянын ашынган улутчул саясатчысы президентке талапкер Марин Ле Пенди өлкөгө киргизбөө демилгесин көтөрүп чыкты. Буга Ле Пендин Орусиянын Крымды аннексиялаганы мыйзамдуу болгонун айтканы себеп болду. Жазында Францияда өтүүчү шайлоонун фавориттеринин бири саналган саясатчынын мындай сөзү Украинанын тышкы иштер министрлигинде нааразычылыгын жаратты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мусулмандар, мигранттар жана евробилимдик тууралуу кескин ойлору менен Францияда гана эмес, бүтүндөй Европада талкуу жараткан Марин Ле Пен эми Украин бийлигинин ачуусун келтирди. Анын Крымдын аннексиясынын мыйзамдуу экенин ишара кылган сөзүнөн кийин Украинанын коопсуздук кызматы француз саясатчысын өлкөгө киргизбөө демилгеси менен чыкты. Аталган мекеме мындай билдирүү Украинанын мамлекеттик кызыкчылыгына каршы келет деген жөө менен тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Служба безпеки Украины направила відповідного листа до міністерства.
Украинанын коопсуздук кызматы тышкы иштер министрлигине 3 январда кат жолдоду. Ле Пен айымдын биздин өлкөгө киришине тыюу салуу тууралуу демилгебиз жакын арада колдоо таап, оң жооп алабыз деп ойлоймун.
Пани Ле Пен, необходимо заборонити въезд на територію нашої держави.
Деди коопсуздук кызматынын аппарат жетекчиси Александр Ткачук. Франциядагы ашынган оңчул Улуттук фронт партиясынын лидери президенттикке талапкер Марин Ле Пен шейшемби күнү Орусиянын 2014-жылы Крымды аннексиялашы мыйзамсыз болбогонун айткан. Ал BFM TV аттуу француз телеканалына курган маегинде Орусия менен батыштын мамилесинин солгундашына алып келген бул талашта Кремльди жактаарын көрсөткөн. Мен бул мыйзамсыз аннексия болду дегенге такыр кошулбайм. Референдум болду жана Крымдын тургундары Орусияга кошулууну чечти, деген Ле Пен. Бул кабар тарагандан көп өтпөй Украинанын тышкы иштер министрлиги билдирүү менен чыгып, француз саясатчысынын сөздөрүн айыптады. Министрлик Ле Пенди Кремльдин пропагандасын кайтылайт деп сындап, анын сөзү Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин билдирди. Ошондой эле Крымдын аннексиясын эл аралык коомчулук тааныбаганын, Франция баштаган евробиримдиктин мүчөлөрү Орусияга санкция киргизгенин эске салды. Эми француз саясатчысын Украинага келүүгө тыюу салуу демилгесин айрымдар колдосо, кайсы бири анчейин кошулбай турушат. Жогорку Раданын депутаты Андрей Артеменко андан көрө Ле Пенге Украинадагы абалды көрсөтүү зарылдыгын 112 агенттигине билдирди.
Так вот, выступить с инициативой, а не засовывать голову в песок.
Башты кумга каткандын ордуна демилге менен чыгуу керек. Ле Пенди Украинага чакырып, кандай фактыларды, сын пикири же жоромолдор бар экенин суроо абзел. Эмне үчүн ал Орусиянын Крымды аннексиялаганын мыйзамдуу эсептээрин билүү керек?
Россия аннексировала Крым, и это законно.
Украинада 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башындагы Евромайдан окуяларынан кийин президент Виктор Янукович өлкөдөн качкан. Көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө кылып Крымды аннексиялап алган. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгыш облустарында Орусия колдогон жекчелдер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, андан бери баш аягы 10,000 чукул адамдын өмүрү кыйылды. 2017 жылдын апрелиндеги француз шайлоосуна катышканы жаткан Марин Ле Пен Крымдын аннексиясына Евробиримдиктин катасы себеп болгонун айтканы да бар. Бирок аны Орус банкынан кредит алган үчүн Орусиянын саясатын сүйлөт деп күнөлөгөндөр болгон. Марин Ле Пен 2010 жылы мечиттер толуп калгандан улам көчөдө намаз окуганга аргасыз болгондорду нацисттердин оккупациясына салыштырган сөзүнөн кийин сот алдында сурак берген. Европада миграция кризиси күч алганда качкындарды кабыл алууга каршы болуп, Франциянын Европа биримдигинен чыгышын да жактаган. Байкоочулар, АКШда кескин билдирүүлөрү менен таанымал Дональд Трамптын ноябрдагы шайлоону жеңип чыгышы дүйнөнүн булуң бурчундагы ашынган оңчул кыймылдардын, анын ичинде Марин Ле Пендин шайлоодогу көрсөткүчтөрүнө түрткү берет дешет. Азырынча Франциядагы сурамжылоолор бул саясатчы президенттик шайлоонун экинчи туруна чыгарын көрсөтүп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубуздун жергиликтүү жаңылыктар менен улантабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жалалабадта милиция менен мушташкан эс алуу жайынын жетекчиси кармалды. Атайын чакыруу менен барган тартип сакчылары мончо ээси менен жаңжалдашып ушундай жагдайда туш болушкан. Соңку учурда милиция менен жөнөкөй адамдардын ортосунда чыңалган мамиленин арбын орун алышын талдоочулар милициянын эл арасындагы кадыр баркы менен байланыштырышат. Окуянын чоо жайын жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Милицияны токмоктоду деген 40 жаштагы шаар тургуну учурда убактылуу кармоочу жайда жатат. Ал бул ишке мастыгынын айынан барганын айтып, кылган иштерине өкүнөрүн билдирет. Бирок кармалган адам башка толугураак маалымат берүүнү каалаган жок. Окуя 2 январ күнү шаарда жайгашкан Керемет аталышындагы мончодо болгон. Шаардык ички иштер бөлүмүнө зыяда аттуу аял байланышып, тууганын урт токмокко алып жатканын айтып даттанган. Чакыруу боюнча барган 2 милициянын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери жаңжалга туш болгонун айтат. Алардын бири Илимбек Отунбаев мындай дейт.
Зияда аттуу деп өзүнүн атын Зияда деп тааныштырды. Менин жездем, бир тууган жездем бул жерде уруп машинени талкалап койду деди. Жайында көрдүк, машиненин эшигин сүйтүп киргизип койдуп, тепкенин билдим, эмне болгон? Сиздин үстүңүз арызданып атат, биз менен чогуу жүрүп коюңуз иштер бөлүмүнө. Кызматыбызды түшүндүрүп атсак, сен ким элең? Бүгүн барсың, эртең жоксуң деген сөздөрдү айтып, козголуу сөздөр менен сөгө баштады. Анысы менен сүйлөп тартып эле, анысы менен сүйлөшүп алсам, бир учурда артыман келүүлө удар болду. Анан эртөөнү ордуна тургуч алып эле уже эки жактан муштар жагай баштады, ура баштады, тебе баштады. Сырткы кийимин бушлатып, жакасы үзүлүп, жыртылып кетти. Колтуктарынан жеңдин ичинен айрылып.
Окуяга байланыштуу ички иштер башкармалыгы кол көтөргөн кишиге карата кылмыш жаза кодексинин 234 бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп камакка алган. Бул багытта шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Медет Арсланбеков буларга токтолду.
Кээде ушундай окуялар болуп турат. Ички иштер органдарынын кызматкерлерине кол салуу, баш ийбөө жана аларга каршы зомбулук көрсөтүүлөр фактылары бар. Кээ жарандар мыйзамды билип туруп ушундай бир тартип бузуучулукка барышат да, бул бизди истине өкүндүрөт. Бизде кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн берилер боюнча сөзсүз түрдө жоопко тартылышат.
Тартип сакчыларына кол көтөрүү, аларга акарат айтуу сыяктуу милиция менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы уруш талаштуу жагдайлар соңку учурда токтоосуз орун алууда. Буга себеп катары милициянын эл арасында кадыр баркынын төмөндүгү дейт. Эс алуудагы милициянын ардагери Сейдалы Жаналиев.
Биз эгемендүү республика демократ болгондон кийин милициянын өзү мамлекеттик деңгээлде баркын түшүрүш койду да. Илгери аймакты бир эле участковый тескеп койчу эле. Өзүнүн участкасында тергөөчү, өзүнүн участкасында полороска, өзүнүн участкасында гаи болгон да. Милиция азыр мээзе калды, патрульный паспорт службы менен гана милиция калды, калган Милициянын баардык бутактарын баарын кесип таштап, бир жерин финпенсия алышады, бир жерин Улороска, бир жерин антимонополия, антикоррупционный деп коюшту. Милициянын начальниктери дагы мисалы өзүнүн кадрларына бир жакшы защита кылбайт атабыр. Өздөрү дагы 50% коррумпированный болуп калды да. Ошо байлардын сөзүн сүйлөп, акчалардын сөзүн сүйлөп, мыйзамдын сакталышына алар көзөмөл кылбай атат. Милиция деп аталгандарды теңине албай, керек болсо токмотуп атат.
Эл аралык жана бейөкмөт уюмдар тарабы анын милициянын иш аракетине бир топ сын пикирлер айтылат. Алардын арасында кыйноо багытындагы жагдайлар да бар. Тургундарда ушул фактылардын негизинде милицияга болгон ишеним жоголушу мүмкүн дейт акыйкаттык укук коргоо уюмунун жактоочусу Өткүрбек Жапаров.
Жоо кабылданды Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан милициянын ички иштер органынын кылган кызматынын баалоо бул коомчулук баалайт деген негизги принцип киргизилди. Тилекке каршы элдер көбү биз уюмдагы башка адам укугун коргоо уюмдары көп фактыларды кыйноолор жөнүндө көп фактылар болуп атат, мыйзамсыз кармоо жөнүндө көп фактылар болуп атат. Ошого элде терс ансезим, терс ой пикир милиция кызматкерлери жөнүндө пайда болуп калды. Бирок андай болуш керек эмес. Негизинен милиция кызматкери ал өзүнүн өмүрүн, өзүнүн ден соолугун кепилдикке коюп ошо ишке киришкен.
Өткөн жылдын этегинде Бишкектин Көк Жар жаңы конушунда такси фирмаларынын биринин айдоочулары менен милиция кызматкерлеринин ортосунда уруш чыккан. Таласта болсо эки баласы милиция кызматында иштеген үй бүлөнүн өкүмзордук мамилесине айылдаштары нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан болчу. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми урматтуу радио көрөрмандар, интернет сайтка баяндамага кезек берсек, кесиптешим Шайлыбек Дүйшев эмне үчүн гезит баяндама эмес интернет баяндамага сереп салып атканын өзү түшүндүрүп берсин.
Кесиптер эртеңден баштап чыга баштайт, ошондуктан бүгүнкү баяндамабыз интернет сайттарда жарык көргөн макалалардан топтолду. Каньюс маалымат сайты өткөн жылга кылчайып, Кыргызстандын саясий турмушунда кандай окуялар болгонун окурмандарына тартуу кылды. Башталганда эле макаласын балыкчы корумду жолунун чыры менен премьер министрликтен Темир Сариев кол жууганын, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин демилгеси менен тендерди текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев өзүнүн орун басары Улан Уезбаевдин өкмөт башчысы Темир Сариев менен сүйлөшүп алып, Кытай компаниясынын кызыкчылыгын коргогонун айтканын, ошондон кийин парламенттик комиссия Темир Сариевди ээлеген кызматынан бошотуу сунушун киргизгенин, парламенттин каалгаларынын артында өкмөт башчысы Канат Исаев болот экен деген сөз жүрө баштаганын, бирок өкмөт башчысы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганын жазып чыкты. Макалада депутат Жанар Акаев менен Чубак Ажынын кайым айтышы да социалдык түйүндөгүлөрдүн талкуусуна бир топ жем таштаганын, андан кийинки чоң окуя конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу болгонун, президент Атамбаевдин бир катар саясатчыларга 31 август күнү ачуу сөздөрүн айтканын мисалга тартты. Түркиянын Истанбул шаарында 39 адамды атып өлтүргөн террордук жангештилердин бири катары шектелип, паспортунун сүрөтү интернетке тарап кеткен кыргызстандык жигиттин ал кылмышка тиешеси жок экендиги такталды. 1988 жылы туулган бул Яхья Машрапов деген жаранды улуттук коопсуздук кызматы Оштун карасуусунан суракка алган. Машрапов Оштун Туратаалы базарында соода кылып иштегендиктен ар кайсыл өлкөлөргө барып товар алып келип турарын, аны Истанбулдан түрк укук коргоочулары да бир саат суракка алып, шектүү адамга окшош экендигин айтып, бирок ал эмес экендигин билгенден кийин кечирим сурап кое беришкенин Турмуш КЖ сайты кабарлады. Ушул эле маалымат сайты Талас районунун Карасуу айылынын тургуну Алмасбек Рыспаевдин 3 жаштагы уулу Рахманбердинин башы чоңоюп кетип, медицинанын тилинде гидроцефалия деген дарт оорусу күчөй баштаганын, 2015 жылы балага жардам катары президент Алмасбек Атамбаев 100 000 сом жардам бергенин, буга улай эле Таласта атайын эсеп да ачылып, жардам бергиси келгендерден акча чогултулганын, бирок балага жардам берүү үчүн каражат дагы эле жетпей жаткандыгын, үй бүлөсү өзүнүн чакан огородунда дыйканчылык кылып, атасы жүргүнчүлөрдү ташып жан багып келатканын маалымдады. Балага жардам бергиси келгендер 0702-49-32-30 телефонуна чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Тез Ньюс интернет сайты жогорку кеңештин бир болуп фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова 1 январда депутаттык мандатын тапшыраарын айтканын, эгер айтканын аткарса, анын ордуна аталган партиянын тизмесинде 15 орунда турган Дүйшөн Төрөкулов келет деген сөз жүрүп жатканын, Төрөкулов Ош шаардык дене тарбия спорт комитетинин башчысы болуп иштегенин, ал азыр мандатты күтүп олтурганын, анткени депутат Жолпон Жакыпова референдум өтүп баш мыйзам өзгөрсө мандатын тапшырып баса берерин коомчулуктун көзүнчө жар салганын эске салды. Эми эртеңки баяндамабыз кайрадан жарыкка чыга баштаган кесиптерден болмокчу. Саламатта калыңыздар.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү интернет сайтка баяндама жасап берген кесиптешимиз Шайлообек Дүйшеев болду. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта дагы азаттыктын берүүлөрү уланат Бишкек студиясына. Мен Саман Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатабыз. Биздин оодо болгон жаңылыктардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг же болбосо кол телефондон азаттык чекит моби деп даректе терип туруп кирип окусаңыздар болот. Сайт устап кызыктуу аудио, видео, фото материалдар да бар. Эмесе бизден алыстабаңыздар. Азыркы көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Азыр Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Азаттык берүүлөрүн түз ободо улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын жыл жыйынтыктар түрмөгүнү угасыздар. Бүгүнкү кайрыла турган темабыз өтүп кеткен жылдагы дүйнөлүк экономика жана соода тармагына сереп салмакчыбыз. Алдыда ошондой эле Амирбек Азам уулу даярдаган вальс уланууда деген музыкалык берүүнү да уктурабыз. Бул чыгарылышта сулуулуктун, грациянын символуна айланган вальс бии эмнеси менен өзгөчө экенин дагы кабарчыбыз айтып бермекчи. Биз менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия түнкү клубка чабуул жасаган адам аныкталганын жарыялады. Бул тууралуу Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-январда мамлекеттик Анадолу агенттигине билдирди. Анын айтымында кол салган адамдын тек жайы аныкталды. Шектүүнү кармоо аракеттери уланып жатат. Жашаган үйү аныкталып, аны менен кимдер байланышкан, кимдер жардам бергени иликтенүүдө. Ошол эле маалда Мевлют Чавушоглу бул багытта толук маалымат берген жок. 1-январга болгон түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жыл тосуп жаткандарга автомат менен куралданган адам кирип келип, туш келди ок ачкан, андан 39 адам каза таап, 69 ар кандай жаракат алган, кол салган адам качып кеткен болчу. Алайда жер көчкү коркунучуна байланыштуу 3 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрдиги билдиргендей, 4-январда Алай районундагы Чакмак айылында жер көчкү жылганы жана 3 үй бүлөгө коркунуч жаралганы белгилүү болгон. Жалпысынан бул үй бүлөлөрдөгү 25 адам эвакуацияланды. Ирандагы араб жикчилдери мунай түтүгүн жардырышканын билдиришти. Аль-Ахваз араб эркиндиги үчүн күрөшүү кыймылы 4-январда өз сайтына жарыяланган маалыматта Хузестан аймагында 2 мунай түтүгүн бомба менен жардырышканы айтылат. Ирандын ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөдү. Жикчилдер алардын аракети Тегерандын чет өлкөлүк мунай компаниялар менен келишимине каршы багытталганын белгилеген. Ахваз арабтары Ирак менен чектешкен Ирандын Хузестан аймагында азчылыкты түзөт. Куралдуу топ автономия жана эркиндик үчүн көп мезгилден бери күрөшүп келе жатат. Филиппинде болсо диний согушкерлер абакка кол салышты. Өлкөнүн түштүгүндөгү Кидавапан шаарындагы абакка кол салган учурда 130 көп адам бошотулган. Кол салгандар жикчилдер менен байланышта экени айтылууда. Ал эми абактан бошотулгандардын көпчүлүгү алардын пикирлештери жана полиция кызматкерлерин өлтүрүү боюнча айыпталган мусулман жоочулары деп аталууда. 2014-жылы Филиппин өкмөтү козголоңчулардын эң ири Морону бошотуу Ислам фронту деген топ менен келишим түзгөн, бирок башка майда топтор менен кагылашуулар чыгып турат. Алардын айрымдары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна баш ийерин жарыялашкан. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайга барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов билдиргендей, Атамбаев баштаган делегация Кытайга бүгүн түштөн кийин учуп кетет. Сапардын жүрүшүндө расмий Бээжин өкүлдөрү менен жолугушуп, кыргыз Кытай кызматташтыгына байланышкан маселелер талкууланат. Тараптар Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруундагы ортого салышат маселе Кытайга сапарында көтөрүлө турганын Атамбаев буга чейин декабрда Өзбекстанга болгон сапар учурунда билдирген.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Биз болсо уктуруубузду улантсак, дүйнөлүк экономикада, соодада 2017-жылы кандай жылыштар күтүлөт? Аяктаган 2016-жыл кандай жыйынтыктарды берди? Азаттык же ушул жана башка суроолор менен баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн мырзага кайрылды. Талдоочу менен маектешүүнү Улан Алымкулуулу жүргүзгөн. Эске сала кетели, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму дүйнөнүн эң өнүккөн жана жан башына эсептегенде кирешеси эң жогорку 35 өлкөнүн башын бириктирет. Угабыз.
Najel Пейн мырза, белгилүү болгондой дүйнөлүк экономиканын өргө кетиши төмөндөшү саналуу негизги оюнчулардын абалына көз каранды. Алардын ар бирине токтолордун алдында айтсаңыз, аяктаган 2016-жылдын жыйынтыгында дүйнөлүк экономикадагы негизги тенденция эмне болду?
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык. Дүйнөлүк ички өнүм 3% эле көтөрүлдү. Бул өсүш акыркы 5 жыл катары менен мына ушул 3% тегерегинен көтөрүлө албай жатат. Ошондой эле 2008-жылдагы каржылык кризиске чейинки орточо өсүш көрсөткүчүнөн 0.175%га ылдый дегендик. Демек, өсүш көрсөткүчү бир нече жылдан бери төмөн болуп жатканын эске алганда, биздин оюбузча каржы экономикалык саясаттагы олуттуу өзгөрүүлөрсүз дүйнөлүк экономиканын азыркы кырдаалдан чыгуусу кыйын. Акыркы 2 жылы катары менен дүйнөлүк соода да алсыз болду, кубаттана алган жок. Маселен, 2016-жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк соодадагы өсүш 2% гана болот. Бир катар окуялардан улам, 2016-жылы дүйнөдө экономикалык белгисиздиктер да жаралды. Өзгөчө дүйнөнүн 5-чи экономикасы, Британиянын Евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум, 1-чи экономика Кошмо Штаттардын бийликке жаңы администрациясынын келип жатышынан улам, алардын болочоктогу экономикалык саясаты боюнча али айрым белгисиздиктер бар.
Дүйнөлүк экономиканын болочоктогу өсүшү экономикалык саясаттагы өзгөрүүлөргө көз каранды деп жатпайсызбы? Мында сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташыңыз жана өнүгүү уюму кандай өзгөрүүлөрдү эске алып жатат?
We've had many years where basically the only game in
2008-жылдардагы кризистен кийин бизде бир нече жылдан бери экономикадагы жалгыз оюн борбордук банктардын монетардык саясаты болуп келди. Ири экономикаларда, атап айтканда Кошмо Штаттарда, Жапонияда, Евро аймакта, Британияда узак убакыт бою кредиттин үстөгү 0% тегерегинде кармалып турду. Экономиканы стимулдаштыруу үчүн борбордук банктар башка нерселерди да жасоого утур-утур аракеттенүүдө. Биздин оюбузча эми үстөк пайыздарды дагы деле негативдүү кармоо аракеттери тескери натыйжа берип, каржы базарларында тобокелчиликтерди көбөйтүп, туура эмес кырдаалдарды жаратууда. Андыктан эми глобалдык өсүштүн чыңдалуусуна жардам берүү үчүн биздин пикирибизде жалгыз гана монетардык саясатка таянуудан фискалдык саясатты активдүү колдонууга өтүп, муну структуралык реформаларды күчөтүү менен коштоо, анын ичинде соода саясатын жаңылоо зарыл.
А үстөк пайыз жөнүндө айтып калдыңыз. АКШнын борбордук банкы 2016-жылдын соңунда кредиттер боюнча үстөгүн чейрек пайызга көтөрбөдүбү? Үстөктү баскыч менен жогорулатууга 2017-жылы дагы барарын ачыктаганы демек бул дүйнөлүк экономика үчүн оң чарабы?
The decision of the Federal Reserve was not a surprise and it's not harmful for the world economy as such.
Федералдык резерв системасынын акыркы чечими күтүүсүз эмес жана дүйнөлүк экономика үчүн да анчалык зыяны жок. Себеби алар кредиттер боюнча үстөк экономикадагы кайра жандануу, Кошмо Штаттарда башкаларга салыштырмалуу бир аз жакшы ыргакта кетип жатканына байланыштуу көтөрүштү. Жумушсуздук деңгээли 4.5%га түштү, инфляция көрсөткүчү 2%га кайтты. Ооба, Кошмо Штаттарда да жакынкы убакытка чейин кредиттер боюнча үстөктү башка ири оюнчулардай эле абдан төмөн кармашты. Бирок АКШда менимче бүгүн базар күтүп жаткандай кредиттер боюнча үстөк пайыз дагы көтөрүлсө алдыдагы 2 жылда кыйынчылыктар жаралуусу мүмкүн. Анткени Евро аймак менен Жапония ошол эле учурда артта калып, кредиттер боюнча үстөгүн төмөн же 0% тегерегинде кармоодо. Мындай жагдай ири экономикалардын монетардык саясатында кредиттер боюнча үстөгүндө ажырым жаратып, акча алмашуу курстарына басым жасайт, ошондой эле капиталдын агымына алып барышы мүмкүн. Бул өз кезегинде каржы базарларында олку-солкулукка алып барып, балким кээ бир экономикалардын, өзгөчө өнүгүп келе жаткан экономикалардын өсүшүн кармайт.
Check growth in some economies, including some emerging economies.
Кошмо Штаттары дүйнөлүк дүңөрүмдүн 20%дан ашуунун берет да, туурабы? Алардын өзүндө азыр өсүш көрсөткүчтөрү кандай?
there has been a solid recovery for some time now in the United States.
Акшыдагы экономикалык кайра жандануу Европаны гана караганда бир нече жылдан бери эле бекем жана сезилерлик. 2016 жылдын жыйынтыгы менен ичкидин өнүмүнүн акчалай көлөмү 17 триллион долларга жеткен акшыдагы өсүш 1.15-1.175% деп күтүлүүдө. Бирок биздин уюмдун ноябрдагы соңку болжолуна караганда бул көрсөткүчү 2017 жылы 2.13% чыгып, андан кийин 2018 жылы 3% кайтып барат. АКШ-дагы айырмачылык эмгек базарынан эле көрүнөт. Маселен, каржылык кризистен кийин бул өлкөдө да жумушсуздук 9% чейин чыгып кеткен. Азыр мына алдыда айтканыбыздай 4.5% түшүп калды. Жумушсуздук деңгээли кризис алдында да мына ушундай эле болчу. Ал эми Евро аймакта жумушсуздук 12% чейин чыгып кеткени эсибизде. Азыр төмөндөй баштаганы менен баары бир 10% тегерегинде калып жатат. Экономиканын кайра жандануусу да Евро аймакта АКШ-ныкындай болуп, ыкчам кеткен жок.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмдуулук экономисти Найжел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. А биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы абалын талкуулоодобуз. Маекти мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Пейн мырза, Кытай мына АКШ жана андан кийин Европаны бириктирип караганда дүйнөнүн үчүнчү ири экономикалык борбору болуп турат. Алар дагы кырдаал кандай? Бээжиндеги бийликтер экономиканын өсүш ыргагын атайлап жайлатуу саясатын улантышабы?
Well, China's slowing down, but it's slowing down very at a very gradual pace.
Ооба, Кытайдагы өсүш ыргагы жайлоодо, бирок абдан этияттык жана баскыч-баскыч менен. 2016 жылычы Кытай бийликтери фискалдык саясатын кеңейтүү багытында бир катар кадамдарга барды. Өкмөт инфраструктурага инвестициясын жана акча сарптоосун көбөйттү. Бул өз кезегинде керектөөнүн жалпы көлөмүн кармап турууга жардам берди. Эгер Кытайдагы өсүш 2015 жылы 6.9% болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 6.7, 2017 жылы 6.5%дан ылдыйкы чекке түшөт. Баскыч баскычы менен жайлоо мындан кийин да улана берсе керек. Бирок Кытайдын көлөмүн, халкынын санын эске алганда, ал экономикалык өсүштү жайлаткан күндө да 6-6.5% көрсөткүч глобалдык экономикадагы жалпы өсүш үчүн абдан маанилүү салым.
Is actually a very important contribution to the overall growth in the global economy.
Кытайдын валюта саясатына карата нааразылык анын башкы соода өнөктөрүндө, маселен Кошмо Штаттарда азыр дагы бар. Бээжин мына азыр дүйнөлүк резерв валюталардын бирине айланып калган юандын алмашуу курсун либералдаштыруу багытында айрым бир кадамдарды жасап жатабы?
Алар 2015 жылы баштап, 2016 жылы да уланткан саясат юандын нарыгынын долларга карата бир аз алсызданганы. Демек алар узак мезгилден кийин либералдуу валюта саясатына карай кадам таштагандай болду. 2016 жылы Кытайда капиталдын сыртка чыгарылуусу үчүн да көзөмөл жумшартылды. Ушундан улам 2016 жылы Кытайдан сыртка кеткен капиталдын көлөмү да эң жогору чекке жетти. Ал өз кезегинде юандын алмашуу курсуна өз таасирин тийгизди. Демек булар Кытайдын валюта саясатындагы өзгөрүүлөрүн даана көргөзгөн көрүнүштөрдөн.
Changes in underlying currency policy.
Евразия экономикалык союзуна мүчөлүклөрдүн анын ичинде Кыргызстандын экономикасы Орусияга көз каранды. Жыл жаңырышын утурлай мунайдын кымбаттоо жолуна түшкөнү Орусия үчүн жакшы жаңылык да, туурабы? Орус экономикасы боюнча болжолуңуздар кандай?
Of course, the good news for the Russian economy is that the global oil price has.
Орус экономикасынын абалы мунайдын, металл продукцияларынын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда бареллине баасы 10 долларга жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдорду оңдойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.18% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1% азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышканда маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Bu nerse oşondoy ele ekonomikanın strukturasını özgörtüü boyunca ıktımal sayasattın uaktısına da köz karandı.
Najel Peyn Mirza, mına söz başında aytıñız ele dünyalık soodanın ösüşü dagı solun ketti. Munun başka sebepleri kaysılar kristen kiyin baştalgan korgoo çaralary je proteksionizmden токтогонубу?
We think there are a number of factors. World trade is growing very slowly.
Биздин оюбузча бул жерде бир нече фактор бар. Өзү дүйнөлүк соодадагы өсүштүн солгондугу адаттан тыш көрүнүш. Мен алдыда айткандай, дүйнөлүк соодадагы өсүш 2016 жылдын жыйынтыгы менен 2% тегерегинде гана болуп жатат. Демек, ички дүйнө өнүмдүн өсүшүнөн төмөнүрөөк. Мындай нерсе так эле боло бербейт. Биздин иликтөөлөр бул жерде бир нече фактор бардыгын көргөзүүдө. Бул биринчиден сиз айткандай кризистен кийин башталган протекционизмдин басаңдабастан күчөгөнү. Экинчи фактор мына бир нече жылдан бери глобалдашуунун шартында жашап жатабыз. Глобалдашуу өз кезегинде биз нарктын өзгөрүшү деп атаган түшүнүктүн пайда болуусун шарттаган. Бул баягы продукциянын же анын бөлүгүн кайсыл жерде өндүрүү эффективдүү болсо, ошол жака көчүрүү дегендик. Соңку иликтөөлөрдө тапкан далилдерге караганда, ошол нарктын өзгөрүшү деген жараян акыркы 3-4 жылда кыскарып кеткен. Бул балким монетардык саясат алып келген кыйынчылыктарга, балким протекционизмден качуу үчүн болду жана өз кезегинде дүйнөлүк сооданын алсырашына салым кошту. Бул жараянда албетте Кытай чоң роль ойноду. Кытай буга чейин импорттогон кызматтар менен товарлардын айрымдары азыр өлкөнүн ичинде өндүрүлүп жана көргөзүлүп жатат. Кайра эле Кытайдын көлөмүн эске алганда, бул дүйнөлүк сооданын өсүшүнө терс таасирин тийгизди. Мунун дагы бир фактору цикликалык элемент. Башкача айтканда, ири экономикалар дагы инвестициянын алсыздыгы. Инвестициялык товарлар да бул активдүү соодадагы товарлар. Мына ушулардын баары биригип келип, дүйнөлүк сооданын солгундашына салымын кошту.
Акыркы сурообуз жаңы башталган 2017 жылы дүйнөлүк экономикада кандай негизги тенденцияларды күтүп жатасыздар?
We think there will probably be some form of fiscal stimulus.
Дүйнөнүн номер биринчи экономикасы Кошмо Штаттарда фискалдык стимулдаштыруунун кайсы бир формалары колдонулушу мүмкүн, бирок кандай болоорун али байкап көрүшүбүз керек. Бирок биз экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунда эми фискалдык саясат экономика толук кайра жанданышына жардам берүүдөгү маанилүү саясат болот деп күтөбүз. Ошондой эле биз 2017 жыл ири экономикалар жалаң монетардык саясатка ыктап иш кылуудан кетет жана бул акча алмашууну каржы базарларын анчалык олку-солкулукка алып келбейт деп ойлойбуз. Жыйынтыктап айтканда, глобалдык экономиканын келечеги 2017 жылы жакшыруусу керек, бирок глобалдык өсүштүн тез жогорулоосу же көрсөткүчтөрдүн криз алдындагы деңгээлге тез чыгуусу күтүлбөйт.
Деди экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун талдоочусу Найджел Пейн ага Улан Алымкулуулу суроолорду узатты. Бүгүн 5 январ күнгө бейшемби, азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунда угалалы. Түркияда түнкү клубка чабуул жасаган адам аныкталганын жарыялады. Бирок ал бул багытта толук маалыматты азырынча бере элек. Алайда жер көчкү коркунучуна байланыштуу 3 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Ирандагы араб жигитчилдери мунайын түтүгүн жардырышкан билдиришти. Филиппинде диний согушкерлер абакка кол салды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Кытайга барат. Израилдин аскердик соту жарадар болгон Палестинди атып салган үчүн жоокерди айыптуу деп тапты. Уктуруубузду улантсак, вальс бул би балдарда, үйлөнүү тойлорунда, окуу жайындагы бүтүү кечелеринде чоң майрамдарда сөзсүз биленет. Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган вальс уланууда деген музыкалык берүүнү сиздерге сунуштайбыз.
Вальс. Маэстро, вальс. Бул Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы. Батышта орус вальсы деген ат менен белгилүү бул вальс дүйнөдө эң көп ойнолгон вальстардын бири. Сиз бул музыканы угуп жатып, биринчи вальсты качан, ким менен бийлегениңизди эстеңизчи.
Алеми Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык романындагы Наташа Ростованын биринчи балда бийлегеничи. Элестетиңизчи. 1809 жылдын 31 декабры. Петербург. Адеми жасалгаланган зал. Ак, көк, кызгылтым көйнөк кийишип, жылаңач колдоруна жана апакай моюндарына бриллиант, каухар таккан аялдар. Мундирчен, жылдыз, лента тагынган эркек таналар. Бай бойдоктор да ушу жерде. Алгачкы бийге чакырылбаган Наташа четке сүрүлүп калган аялдардын арасында турат. 16 жаштагы Селкинин ою уйгу туйгу болуп, тынчы кетүүдө.
Чын эле мага эч ким басып келбейби? Биринчи болуп бийлегендер менен кошо чын эле бийлебей каламбы? Бу эркектердин баары чын эле мени байкабай коюшабы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес,
деп ойлоду ал. Бирок кокусунан, капалыктын түн өргөн булутунан кубанычтын күнү чыга келди. Наташа бийге чакырылды. Князь Андреяга вальстан бир тур бийлөөнү сунуш кылды. Белгилүү князь Андрей Балконский. Азапка да, кубанычка да даяр турган Наташанын жалдыраган өңү бактысына ыраазы болгон баланыкындай жайнай түштү. Бийлебей калбагай элем деп коркуп, ыйлаганы турган кыз кубана күлүмдөп князь Андрейдин ийнине колун койгондо,
сени көптөн бери күтүп турам,
деп жаткан сыяктанды. Музыканын ыргагы менен кошо Наташанын көңүлү көтөрүлдү. Бир нече секунд мурда жанына тынчтык бербеген ойлор унутулду, учуп кетти. Лев Толстой Согуш жана тынчтык эпопеясында орус падышасы өзү катышкан бал учурундагы Наташа Ростованын сезимин сүрөттөп, бүтүн аялдардын өмүрүндөгү биринчи балдагы беймаалындагы ичке абалын ачып көрсөткөн деп ойлойм. Сегизинчи кылымдын башында жашаган адабий каарман Наташанын Петербургдагы чоң балда мени ким бийге чакырат деп жалдырап тургандагы абалы кыргыз аялдарында кайдыгер калтырган эмес. Ал үчүн Мырза Капаровдун Наташа Ростованын биринчи балы деген аңгемесин окуп көрөлү. Эртели кеч той түшкөнү жаткан кыздын көздөрү болсо кайрадан жашка толду. Тамгалар дагы көрүнбөй калды. Ансыз да жүрөгү кубанычка толуп чыккан кыз окуй албастан башын көтөрдү. Бул жолу ал көзүн жумуп жашын сыгып таштоого ашыккан жок. Ушинтип турганда ашкананын картаң эшиги каттуу кычырап, тыштан жоош момун жүзү бар жаш келин кирип келди. Бул кыздын жеңеси болчу. Жеңе, деп кыйкырып жиберди кыз аны көрүп.
Жеңе, Наташаны бийге чакырышты.
Наташаны бийге чакырышты. Вальс бийине арналган вальс Уланууда деген музыкалык берүүнү угуп жатасыздар. Ан демесе вальс. Альп тоолорунун этегин байырлаган австриялыктар менен немистердин эркек аял жүп-жүп болып чимирле бийлечү элдик бийлерине окшоп кетет. Вальс 1787 жылы Венада испаниялык композитор Винсент Мартиндин «Уна коса папа» деген операсында бийлингенден кийин Европанын аристократтары арасына тез жайылат. Рас, вальс падышалардан колдоо тапканча, динаятчылар тарабынан бузуку, ыймансыз бий деп бааланып, каттуу каршылыкка да кабылган. Бүгүн вальс вальсты сүйүүчүлөр үчүн жүрөктөрдүн бир ыргакта жаңырган күйүүсү, түн уйкуну бузуп, жүрөк толкуткан махабат сезими эми пайда болуп жаткан кездеги сүйүктүү адамыңыз менен биринчи бийлеген учуруңузду көз алдыңызга тарткан керемет маанай. Вальс өткөн жаштыгыңызга болгон сагыныч, кусалык, суктануу. Бу жашоого каниет деп рахаттануу. Мындай сезим мени Энтони Хопкинстен вальс «Улануда» деген музыкасын угуп жатканда коштой берет. Да болсо өз маанайына жараша каалагандай вальсты тандап укса болот. А мен көбүнесе Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсын угам. Ал музыканы угуп жатканда 15 жашымда көргөн вальс бийлеген студенттер көз алдыма тартылат. Бул 1971 жылдын 30 декабрынын кечи болчу. Кыргыз мамлекеттик университетинин башкы корпусу жасана кийинген кыздар менен жигиттер жүп-жүп болуп алып вальс бийлеп жатышты. Алар бирде жай тегеренсе, бирде күйлөнүп, учуп кетчүүдөй болуп айланышат. Ошондо мен да аларга кошулуп вальс бийлегим келген. Бирок вальс бийлегенди билчү эмесмин анда. жылы дүйнө көчкөн грек ырчысы Демис Русос ырдагандай вальс өмүр кымбат экенин да бизге мукам ыргактары менен эскертип турат.
Life's much too good, my friend. Don't let it end.
Келиңиз, мени менен вальс бийлеңиз. Мен сизге баа жеткисип белекти берем. Чогуу тобокел кылып көрөлү. Мен өмүр кандай кымбат экенин көргөзөм. Жашоодо жакшылыктар көп, достум. Өмүрдү токтотконго жол бербе.
Chance with me, and I'll show you a life that's worth living. Life's much too good, my friend. Don't let it end.
Келиңиз, мени менен вальс бийлеңиз. Мен сизге баа жеткис белек берем. Чогуу тобокел кылып көрөлү. Мен сизге өмүр кандай кымбат экенин көргөзөм. Жашоодо жакшылыктар көп, достум. Өмүрдү токтотконго жол бербе. Депрдайт Демис Русос бул ырында. Сиздер вальс «Улануда» деп аталган берүүнү уктуңуздар. Бул берүүдө Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы, Фредерик Шопендин жазгы вальсы, Арам Хачатряндын маскарад спектаклине жазылган вальсы, Энтони Хопкинстен «Вальс улануда» деген вальсы, жана грек ырчысы Демис Росостон «Кел мени менен вальс бийле» деген ыры колдонулду. Келиңиз, келиңиз мени менен вальс бийлеңиз. Жашоодо жакшылыктар көп достум. Өмүрдү токтотконго жол берди.
Waltz with me and let go of the way you're going. Come talk to me and I'll tell you what's really worth knowing. Life's much too good, my friend.
Урматтуу радио каармандар, Амирбек Азамулунун вальс тууралуу чыгарган жасаган берүүсүн чогуу уктук. Эмесе ушу менен биз өзүбүздүн эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Биздин ойлогон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуганда унутпаңыздар. Дарегибиз azattik.org жана azattik.mobi. Кайрадан угушканча саламатта калыңыздар.